Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, italijanski Karitas ob 50-letnici. Še naprej gojite sanje o bratstvu in budite znamenje upanja. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja Andreja Tornjelija s patrom Guerrerom. Petro Novčič je za podporo poslanstvu cerkve. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom.
Začeti pri zadnjih, varovati evangeljski slog in razvijati ustvarjalnost. Gre za tri poti, ki jih je papež Frančišek izpostavil med današnjim srečanjem s člani italijanske Caritas. Na audienco v Vatikan so prišli ob 50. obletnici ustanovitve. Spodbudil jih je, naj še naprej gojijo sanje o bratstvu in naj so znamenja upanja. 50. obletnica italijanske Caritas je po papeževih besedah priložnost, da se Gospodu zahvalijo za opravljeno pot ter z njegovo pomočjo obnovijo zagon in prizadevanja, in zato jim je ponudil tri poti, po katerih naj nadaljujejo svojo pot. Prva je pot zadnjih.
E da loro che si parte. Dai più fragili e indefessi.
Začnimo pri njih, pri najslabotnejših in nezaščitenih. Dejavna ljubezen je usmiljenje, ki išče najšibkejše, ki gre do najtežjih meja, da bi osebe osvobodila suženstva, ki jih zatira in jih naredila protagoniste lastnega življenja. Je dejal papež in spomnil na mnoge pomembne odločitve in dejavnosti, ki so krajevnim cerkvam in Caritas pomagale uresničevati to usmiljenje. Lepo je razširiti poti karitativnosti, pri tem pa upreti pogled v zadnje današnjega časa. Z njihovimi očmi je treba gledati resničnost. Na zgodovino se ne gleda z vidika zmagovalcev, ki jo dajo videti kot lepo in popolno, ampak z vidika revnih, saj je to Jezusov vidik. Revni so tisti, ki potisnejo prst v rano naših protislovij in na zdrav način vznemirjajo našo vest ter nas vabijo k spremembi, je izpostavil Frančišek. Druga pot, ki se ji ni mogoče odreči, je pot evangelija. Kot je pojasnil, gre za slog evangelija.
E lo stile dell'amore umile, concreto, ma non appariscente.
To je slog ponižne ljubezni, ki je konkretna, a neupadljiva, ki se ponuja, a ne vsiljuje. To je slog zastonjske ljubezni, ki ne išče povračila. To je slog razpoložljivosti in služenja, s posnemanjem Jezusa, ki je sam postal naš služabnik. To je slog, ki ga opisuje sveti Pavel, ko pravi, da ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Izpostavil je besedo vsi.
La carità è inclusiva. Non si occupa solo dell'aspetto materiale.
Dejavna ljubezen je vključujoča, ne skrbi le za materialni vidik in ne samo za duhovni vidik. Jezusovo odrešenje zajema celotnega človeka. Potrebujemo karitativnost, ki se bo posvečala celostnemu razvoju osebe, duhovno, materialno in intelektualno karitativnost. To je celostni slog, ki so ga sodelavci Caritas izkusili v velikih naravnih nesrečah, tudi s pobratenjem, to čudovito izkušnjo vsestranskega zavezništva v karitativnosti med cerkvami v Italiji, v Evropi in po svetu. Toda to se ne sme pojaviti samo ob nesrečah, je izpostavil papež. Treba je, da si Caritas in krščanske skupnosti vedno prizadevajo služiti celotnemu človeku, kajti človek je pot cerkve.
La via del Vangelo ci indica che Gesù è presente in ogni povero.
Pot evangelija nam kaže, da je Jezus prisoten v vsakem revežu, je nadaljeval Frančišek. Dobro je, da se tega spominjamo, da bi se tako osvobodili ponavljajoče se skušnjave cerkvene autoreferencialnosti in da bi bili cerkev nežnosti in bližine, kjer so revni blaženi, kjer je v središču poslanstvo in kjer se veselje rojeva iz služenja. Tretja pot, ki jo je predlagal papež, pa je pot ustvarjalnosti.
La ricca esperienza di questi 50 anni non è un bagaglio di cose da ripetere.
Bogate izkušnje teh 50 let niso prtljaga stvarmi, ki jih je treba ponoviti, ampak osnova, na kateri je treba graditi, da bi nenehno uporabljali to, kar je sveti Janez Pavel II. Imenoval domišljija ljubezni. Ne izgubite poguma pred naraščajočim številom novih revnih in novih revščin. Še naprej gojite sanje o bratstvu in bodite znamenja upanja. Proti virusu pesimizma se zavarujte z deljenjem veselja, da ste ena velika družina. V tem bratskem ozračju bo Sveti Duh, ki je ustvarjalec in ustvarjalen, predlagal nove zamisli, primerne za čas, v katerem živimo. Ob koncu govora je Sveti Oče izrazil posebno zahvalo vsem sodelavcem, duhovnikom in prostovoljcem, tudi zato, ker je med pandemijo Karitas okrepila svojo prisotnost ter olajšala osamljenost, trpljenje in stiske mnogih. Na 10 tisoče prostovoljcev, med njimi številni mladi, je v tem času nudilo posluh in konkretne odgovore ljudem v stiski. In ravno na mlade je pape želel usmeriti pozornost. So najranljivejše žrtve tega časa sprememb, vendar so tudi potencialni nosilci sprememb tega obdobja. Oni so protagonisti prihodnosti. Nikoli ni škoda časa, ki se jim ga posveti, da bi skupaj s prijateljstvom, navdušenjem in potrpežljivostjo spletali odnose, ki premagujejo kulturo brezbrižnosti in navideznosti. Karitas je lahko telovadnica življenja, ki lahko pomaga mnogim mladim odkriti smisel za dar, okusiti dober okus ponovnega odkritja samega sebe, ko svoj čas posvetijo drugim. Na ta način bo Karitas ostala mlada in ustvarjalna. Ohranila bo preprost in neposreden pogled, ki se brez strahu obrača proti nebu in proti drugemu, kot to počnejo otroci.
Na predvečer nabirke Petro Novčič je prefekt tajništva za ekonomijo. Jezuit pater Juan Antonio Guerrero Alves v intervjuju z Andrejem Tornjeljem pojasnil, kako bodo porabljena zbrana sredstva za dobrodelne namene in prispevek za papeževo službo v vesolni cerkvi. Andreju Tornjelju, patro Guerrero, ni in ni zmanjkalo vprašanj. V zadnjih 2 letih so mediji pogosto navajali Petro Novčič zaradi naložbe v lastniški sklad palače na Sloan Avenue v Londonu. Ali je bilo s tem poslom izgubljenega veliko denarja? To je boleča zgodba. Vedno drži, da pri naložbah včasih dobiš in včasih izgubiš. Če pa pride do nepravilnosti, jih je potrebno razumeti in kaznovati odgovorne. Naložbe Petrovega Novčiča so bile tradicionalno v istem košu z naložbami drugih skladov, dodeljenih državnemu tajništvu. Ni bilo lahko reči, da ta del, te delnice ali ta stavba pripada Petrovemu Novčiču. To pa pripada drugim skladom. Ko sem rekel, da je Sveti sedež stopil na pot preglednosti in ta pot vključuje tudi razjasnitev nejasnih epizod. Da, razrednotenja in izgube londonske palače, domnevam, da je bilo to storjeno iz spoštovanja do donacij vernikov, niso padle na sklade Petrovega Novčiča, ampak na druge sklade, ki so v varstvu državnega tajništva. Tako je bilo odločeno, ko smo razdelili, koliko bo vsak sklad prispeval k izgubam. Andrea Tornjelji je svojimi vprašanji nadaljeval v isti smeri. Napisanih je bilo veliko številk. Govorili so o 800 milijonih evrov. Nam lahko poveste, koliko denarja ima dejansko Petro Novčič? Govoriti o 800 milijonih evrov se mi zdi fantazija. Na računih, ki sem jih sam videl, je bila čista vrednost vse skladu državnega tajništva v zadnjih 10 letih predvsej pod tem zneskom. Sklad Petrovega Novčiča je imel leta 2015 319 milijonov evrov. V zadnjih letih je poprečno potrošil 19 milijonov evrov več, kot je prejel. Sklad Petrovega Novčiča je imel 31. decembra 2020 okoli 205 milijonov evrov. Del tega o manj likvidnih naložbah, vključno slovito palačo v Londonu. Sklad Petrovega Novčiča je bil v zadnjih letih dekapitaliziran zaradi stroškov dikasterijev kurije, ki so potrebovali več, kot pa je bilo zbranega. Očitno je, da temu ne more biti več tako. In še zadnje vprašanje Andreja Tornjelja, patro Antonio Guerrero. Kdo danes upravlja sklad Petrovega Novčiča? Donacije Petrovega Novčiča je do lanskega leta zbiralo, vodilo in upravljalo državno tajništvo. Decembra 2020 je bil objavljen moto proprio, s katerim so bili skladi preneseni na LAPSA. Kar zadeva nabirko, v večini poteka v cerkvah na praznik svetega Petra 29. junija. Lansko leto je bila nabirka zaradi zaprtja cerkva zaradi pandemije v mnogih državah prenesena na 4. oktober, praznik svetega Frančiška. Letos bo ponovno na dan svetega Petra. Posamezne cerkve nabirko pošljajo na škofije, škofije jih pošljajo na nunciature, ki jih potem pošljajo v Rim. Številni verniki darujejo neposredno preko spletne strani ali z neposrednim nakazilom na račune IOR. Kar zadeva moto proprie iz lanskega decembra, odgovarja potrebi po zagotovitvi največje preglednosti, odločevanju funkcij pri enotnosti poslanstva. Sveti sedež je en sam, vsi smo v službi papeža Petrovega naslednika. Vodenje in upravljanje sklada in prihodkov je sedaj v pristojnosti APSA, čeprav je seveda državno tajništvo, ki preko nunciatur bolje pozna potrebe cerkva in držav, tisto, ki določa projekte, ki naj dobijo pomoč. Nadzor nad prihodki in odhodki je v pristojnosti tajništva za ekonomijo, v katerem se sedaj nahaja urad za Petrov Novčič. Upajmo, da bomo čim prej lahko natančno poročali vernikom o vsem, kar zadeva Petrov Novčič, začenši s prihodki in odhodki. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige Modrosti, prvo poglavje od 13. do 15. vrstice ter drugo poglavje od 23. do 24. vrstice. Bog ni naredil smrti, on se ne veseli propada živega, se je namreč ustvaril za bivanje. Rodovi sveta so zaznamovani z veličanjem, v njih ni uničujočega strupa. In podzemlje nima oblasti na zemlji, kajti pravičnost je nesmrtna. Toda Bog je ustvaril človeka za nepropadljivost in ga naredil kot podobo lastne narave. Smrt je vstopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki ji pripadajo. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 8. poglavje, 7. vrstica, 9. vrstica ter od 13. do 15. vrstice. Toda, kakor se vsem odlikujete, v veri in v besedi in spoznanju in vsakršni gorečnosti in naši ljubezni do vas, tako se odlikujte tudi v tej milosti. Poznate namreč milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, kako je zaradi vas postal Bog, čeprav je bil bogat, da bi po njegovem oboštvu obogateli. Ne zato, da bi bilo drugim olajšanje, vam pa stiska, ampak zaradi izravnave. V sedanjem času naj vaše obilje olajša njihovo pomankanje, da bo njihovo obilje olajšalo vaše pomankanje. In se tako doseže izravnava, kot je pisano. Kdor je veliko nabral, ni imel preveč, in kdor je malo, ni imel premalo. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 5. poglavje, od 21. do 43. vrstice. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njemu velika množica. Bil je ob morju. Teda je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil rekoč: "Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih, pridi in položi roke na njo, da bo rešena in bo živela." In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. Bila je neka žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se je poslabšalo. Slišala je za Jezusa, med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: "Tudi, če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena." In vir krvi ji je takoj usahnil in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: "Kdo se je dotaknil moje obleke?" Njegovi učenci so mu govorili: "Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil?" Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa v strahu in trepetu pristopila, padla predan in mu povedala vso resnico. On pa je rekel: "Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge." Ko je še govoril, so prišli od hiše predstojnika shodnice in rekli: "Tvoja hči je umrla." Kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: ne boj se, samo veruj. In nikomu ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli do predstojnikove hiše, je videl razburjenje in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Stopil je in jim rekel: kaj se vznemirjate in jokate? Otrok ni umrl, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bil otrok. Prijel je otroka za roko in rekel: talita kum, kar v prevodu pomeni: deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. In takoj so se zelo začudili in bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti. Razlaga cerkvenih očetov. Sirski cerkveni oče Afrate pravi: vera prinaša zelo težke preizkušnje, kar se pa potem pozna v novem življenju, ki iz nje izhaja. Prudenci nadaljuje: Jezus je z ozdravljanjem ter obojenjem od mrtvih pokazal sočutje in razodeval svojo mesijansko identiteto. Peter Krizolog ter Beda Častitljivi pa pravita: ni ozdravljal preprost Gospodov dotik z roko, temveč Gospodov stik s preprosto vero. Ambrož dodaja: tistemu, ki je bil mrtev, je preprosto podelil svojimi božanskimi besedami novo življenje. Sveti Hieronim ter sveti Efrem Sirski dodajata: če je bila žena priča Jezusove božanskosti, je bil Jezus v zameno za to priča ženine vere. Sveti Hieronim nadalje razlaga besede talita kum tako, da v njih poudari Jezusovo zveličavno moč: deklica, zame vstani. Ne po svoji zaslugi, temveč po moji milosti. Vstani torej zame. To, da si ozdravela, ni bilo odvisno od tvojih kreposti. Misli Benedikta 16. Na današnjo nedeljo nam evangelist Marko predstavlja pripoved o dveh čudežnih ozdravljenjih, ki jo je Jezus storil dvema ženama, hčeri enega od predstojnikov shodnice, ki mu je bilo ime Jair, ter ženi, ki je trpela zaradi krvavitve. Ta dva dogodka vsebujeta dva nivoja branja. Najprej čisto fizični nivo. Jezus se skloni na človeško trpljenje in ozdravi telo. Nato je duhovni. Jezus je prišel ozdraviti človekovo srce ter podariti zveličanje, za kar zahteva verovan. V prvem dogodku je Jezus ob novici, da je Jairjeva hči umrla, rekel predstojniku shodnice: ne boj se, samo veruj. Ga vzel seboj tja, kjer je bila deklica, in skliknil: deklica, rečem ti, vstani. Deklica je tako vstala in hodila. Drugi dogodek žene, ki jo je prizadela krvavitev, ponovno pokaže na to, da je Jezus prišel osvoboditi človeško bitje v njegovi celoti, saj se čudež dogodi v dveh stopnjah. Najprej je fizično ozdravljenje, a tesno povezano z globljim ozdravljenjem, ki podari Božjo milost tistemu, ki se mu v veri odpre. Jezus je rekel ženi: hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge.
Misli papeža Frančiška. Evangelij te nedelje predstavlja dva čudeža, ki jo je storil Jezus, a jo opiše skoraj kot neke vrste zmagoslavni pohod v življenje. Najprej evangelist pripoveduje o nekem Jairu, enem od predstojnikov shodnice, ki je prišel k Jezusu in ga prosil, naj pride v njegovo hišo, saj njegova 12-letna hči umira. Jezus je sprejel in je šel z njim, toda med potjo je prispela novica, da je deklica umrla. Lahko si predstavljamo odziv tega očeta. Jezus pa mu je rekel: ne boj se, samo veruj. In ko so prišli do Jairove hiše, je Jezus vse odslovil, ki so jokali, in žene žalovalke, ki so glasno vpile, in vstopil je v sobo samo starši ter tremi učenci. Se obrnil na umrlo in je rekel: deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala, kot da bi se zbudila iz globokega spanca. V pripoved o tem čudežu Marko vključi drugega, to je ozdravljenje žene, ki je trpela za krvavitvijo. Ta je bila ozdravljena takoj, ko se je dotaknila Jezusovega plašča.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.